Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца, артыст Олег Вінярскі.
Мне зноў пашанцавала. Калі я вылез з аўтобуса, які не заходзіў у Альшаны, а прамаваў проста накладна, я ўбачыў, што месца маё займае нейкі чалавек, які здаўся мне нібы крыху знаёмы, а ад прыпынку збіраецца ад'язджаць на нейкай дзіўнай таратайцы, што памятала, мабыць, бацьку апошняга альшанскага. «Пан фальварковец з-пад Альшан, Ігнась Якаўлевіч Высоцкі, уласнай персонай!» «Стой! Воўк цябе рэж, стой!» — прыкрыкнуў ён на каня і усміхнуўся мне. «Ха-ха-ха! О, і вам пашанцавала! Не трэба тых кіламетраў тэпаць!»
«Што, адвозілі кагосьці?»
«Эй, ды так, кантралёр-рэвізор адзін быў у семярыках. Угу. Датопаў да Альшанкі гэтыя 4 кіламетры, ды ганчаронка сустрэў, знаёмыя, тут бухгалтар да старшыні.
Хай яго Высоцкі падвязе, чаго чалавеку ногі біць. Ну і, глядзіш, прыдасца некалі».
«А Альшанскі яму?» «А, трэба так гаспадарку і твае сальда-бульда весці, каб кантралёраў-рэвізораў толькі з далікатнасці на прыпынак вазіць. Каб ведаў, што гэта мы не ад страху, а ласку яму робім». «Ну, ладна, хай Высоцкі адвязе. А мне што? Я і павёз. Служба такая».
«І што за чалавек?»
«Ну, ды дзіўны нейкі, маўчун. Толькі вусай круціць, ды, як каля замка ехалі, спытаў, ці гэта ён ёсць.
А нешта ён мне здаўся падобны на кагосьці.
Ды і мне спачатку здалёк. Недзе некалі нібыта бачыў.
А пасля прыгледзіўся?
Не, зусім невядомая морда».
Цёмныя купы дрэў часам амаль змыкаліся над дарогай, утвараючы тунэль. І ў канцы яго мігцела нізкая калючая зорка. Крыкнуў, заплакаў, зарагатаў у нетрах пугач. Пазнавата. Песні іхнія адышлі разам з вясной, хаця бываюць сярод іх адзінкі, што плачуць і рагочуць летам, нават ранняй восенню.
«Ну, а вы адкуль?» «Так бы мовіць», – спытаў Высоцкі.
«Маніць не выпадала. Шмат людзей бачыла мяне ў замшаных, некаторыя познія смаршкі, відаць, збіралі для аптэкі на сцежцы, што вяла да ўрочышча. Ды і не люблю я гэтага занятку, акрамя тых выпадкаў, калі іначай зарэз, І самае галоўнае, чаму вучыла нябожчыца маці, і што я запамятаў на ўсё жыццё. Хлус павінен мець добрую памяць.
Сапраўды павінен. Каб пра нейкія падзеі не збрахаць таму ж самаму чалавеку зусім па-іншаму.
Або проста прагаварыцца ненарокам, што не ў Магілёў ты ездзіў, а зусім у Гомель, дзе жыве былая каханка, пра існаванне якой жонка або яшчэ горш нявеста вельмі добра ведалі, але лічылі гэта грахом маладосці, калі ён яшчэ не быў знаёмы са мною.
З замшан еду. І у цёмным бары былі.
Мне здалося, што ён нібы на хвіліну напружыўся, але гэта ён проста крыху пагладзіў каня па рэпіцы. І зноў тая шлянотная грацыя.
І там быў. Ну і што ж вы там выкапалі? Гэта ж, пэўна, справа таго ж Юляна Сая. Таго. А, Божа, як жа яна мне брыдла. Столькі год мінула, а ўсё адно, як пачне ўспамінаць нехта дзела давно мінувшых дней, ды што было за польскім часам, і варта яму тую справу ўспомніць неадменна, нейкая зараза на мяне пакасавурыцца. Хоць ты ад людскіх вачэй у самбук бяжыць і у каноплі.
А то чаму б вам не з'ехаць адсюль?
Ай, я не адчуваю сябе вінаватым. Не хачу, каб нехта думаў.
Ага, дапякло. Мабыць, ведала аб нечым кошка.
Ну і потым, што я ў іншым месцы? А тут мая зямля, спрадвеку мая.
Родны той куток, дзе рэзан пупок?
Ды не, проста там, дзе ўпершыню сябе адчуў. Што можаш рабіць сёе і тое? Думаць сёе і тое, ісці туды-сюды, дзейнічаць. А пупок мне маглі недзе і ў Рыме рэзаць. А калі, скажам, немаўляці і месяца не было, як яго адтуль вывезлі, то што яму Рым? Вось і мне так. Маё ўсё тут.
Памаўчаў. Квакша крычала недзе у шатах дрэў. Ну, і што? У чым пераканаліся?
Ні ў чым. Правакатар або не, таямніца сія вялікая ёсць. Не лезу я ў гэтыя справы,
хвіліну памаўчаўшы, сказаў ён.
Ды і потым... Справа цёмная, правакатор ці не, хто давёў? Хто адваротнае ядры іх у корань давёў, а? То ж бо, можа правакатор, а можа проста ахвяра. Хто можа судзіць? Торкнуў нехта з вышэйшых пальцам, і добра там разабраліся ці памыліліся, і вось ужо на табе, чалавеча, колькі там залатнікоў свінцовага бобу.
Так, сказаў я, довадаў ніякіх, пустая справа. Чым хутчэй пра яе забудзем, тым лепей.
З золкай сырасцю павеяла з цёмных нетраў пушчы. Відаць, непадалёк дарогі быў вільготны яр, і зноў прарэзаў ноч крык пугача.
«А-а-а, глядзі ты, пагамонім!»
– спытаў раптам Высоцкі з гарэзлівай усмешкай.
«Як пагамонім?»
«А вось так!» – ён прыклаў далоні чоўнікам да рота, і раптам у 20 сантыметрах ад мяне прагучаў злавесны, жудасны кліч-прызыў.
«Ко-о-о!
Падмануты пугач адказаў з лесу і зноў адказаў яму Высоцкі. І зноў, і толькі потым пала ціша. Пугач, відаць, усё ж адчуў нейкую ненатуральнасць у адказе вызаве, і, можа, яму проста абрыдла.
«Ведай нашых!» – засмяяўся Высоцкі. «Падманулі мы ўсё ж яго, а?»
«О, совы – сімвал мудрасці».
«Значыць, і мудрасць падманулі».
«Ну, не заўсёды гэта канчаецца добром».
«У жыцці вельмі многае не канчаецца добром», – паціснуў плячыма. «І скажыце вы!» Усе гэтую няпэўную гісторыю памінаюць. А я яго толькі раз бачыў на дні нараджэння брата. Заскочыў Крыштоф на гадзінку. А вось брата гэтага Уладка, якога немцы за падполле расстралялі, ніхто і не ўспомніць. Людская... удзячнасць. Но людскую удзячнасці, узаемадапамогу мы ведаем, як п'юць ды ядуць, дык нас не завуць. А як сраць і дрышчаць, дык нас ішчуць. Браці, плюнь, плюнь, з часам усё-ўсё усплыве наверх. Вознік пакасіўся на мяне, але нічога не сказаў. Раздзел трэці. Перад вачыма кахання, вачыма вар'яцтва і смерці. У тыя наступныя дні зачасцілі да мяне ў маю плябанію госці. Часцей за ўсё шаблыка са змагіцелем, часам археолагі ў поўным ці частковым складзе, а бывала, што на культурную бяседу з'яўляўся і дзед Мультан, адзін або са Стасікам і Васількам. Разы два ці тры наведваўся наш ксёндз. У той вечар кампанія сабралася ў поўным складзе. На бервяне, што замест прызбы ляжала ля нашых дзвярэй у плябанію, размясціўся худзенькі Волат, наша таўстуха Валянціна, Бяляначка і Замазурачка, Таня Салей, старэсай Гайдучык, сама Сташка Рэчыц, ды шаблыка са змагіцелем. Дзеду Мультану і ксяндзу я вынес крэслы, а мы з Енкам Седуном не без выгоды размясціліся проста на траве. Я паспеў ужо расказаць ім аб такіх-сякіх рэзультатах пошукаў, абмінуўшы, вядома, самае важнае, у прыватнасці чамусьці пра лапатуху, пра братоў Высоцкага і, вядома ж, пра цень, які падаў на айца Леонарда Жыховіча, прысутнага тут. Гамарня была, як на кірмашы. Атрымалася нешта накшталт сярэдневяковага дыспуту. Кожны высоўваў свой тэзіс, а ўсе накідваліся на яго са сваімі антытэзамі. Кожны быў як бы адвакатам д'ябла, асобай, неабходнай на кожным сярэдневяковым дыспуце, не выключаючы Беларусі, асобай, якая павінна была абвяргаць кандыдата, скажам, у бакалаўры рознымі падступнымі і нават недазволенымі еретычнымі пытаннямі. Дапусцім, кандыдат высоўваў тэзу аб тым, што зачатак Марыяй Хрыста быў незаганны і нявінны, і што ў дзень успення, 15-га, значыць, а па-новаму 28-га жніўня, яна адышла цнатлівай. На гэта адвакат д'ябла ставіў яму недазволеную падножку, за якую, каб гэта не на дыспуце, гарэць бы адвакату на вогнішчы або сядзець у каменным мяху год і 6 тыдняў. Вядома, калі ў месцы суда быў каменны мех, а то пайшоў бы бяскарна. За рэдкім выключэннем, калі чалавек быў сцягам нейкай апазіцыйнай групы ці руху, а так чалавека нельга было ў сярэдневяковай Беларусі замкнуць больш як на год і 6 тыдняў. Езуітызм суддзяў часам выяўляўся ў тым, што пакараць смерцю па тых ці іншых прычынах нельга было, а год і паўтара месяца так званай горнай вязніцы было замала. Калі злосць была асабліва вялікай, садзілі ў вязніцу яму у 12 локцяў ад акна, праз якое спускалі вязня, а пасля скупую ежу. Голад, вільгаць, вечная цемра рабілі тое, што чалавек выходзіў адтуль праз год і 6 тыдняў, часцей за ўсё зламаны здароўем, часам звар'яцелы, а бывала сляпы. Дык вось, дыялог між дыспутантам і адвакатам д'ябла мог бы адбыцца такі. Дыспутант. І ва ўспенні была цнатлівай. Адвакат д'ябла. Не, былі ў яе пасля браты Хрысту. Ну вось, маці і браты яго стаялі вонкі ля дома, жадаючы гаварыць з ім. Евангелле ад Матвея, глава 12, верш 46. Дыспутант. Тут маюцца на ўвазе аднадумцы, браты па ідэі. Адвакат. Не, ілюстрысіме, крыху далей. Вось. І паказаўшы рукою, на вучняў сваіх сказаў: «Вось, маці мая і браты мае». Евангелле ад Матвея, глава 12, верш 49. Дыспутант. Магчыма, і тыя былі браты па ідэі, пачынаючы запінацца, але менш пасвечанымі, другога гатунку перад вучнямі. Адвакат, поўны трыумфу. А як тады зразумець крыху далей у таго ж Матвея? Вось, глава 13, вершы 54-57, што калі Христос прапаведаваў у сінагозе у Бетлееме іудзейскім, усе здзіўляліся і казалі: «Адкуль у яго такія прамудрасці сілы? Ці не цесляў ён сын? Ці не яго маці завецца Марыя, і браты яго Якаў і Йосі, і Сымон і Юда? І сёстры яго ці не ўсе паміж нас? Адкуль жа ў яго ўсё гэта?» І спакусіліся аб ім, і ў пакаранні за іхняе бязвер'е ён не стварыў там шматлікіх цудаў. Не бывае прарока ў сваёй айчыне. Дыспутант, прыперты да мура, але пагрозліва:
«Дык ты у догмат непарочнасці Девы Марыі не верыш?»
Адвакат, д'ябла, спалохана:
«Не, не.
Лічу, што варты ступені бакалаўра, а пытанні хай вырашаюць на вышэйшым узроўні».
Гул ухвалення. Нешта такое адбывалася і ў нас, толькі што без падножак. А калі ўсе ўдосталь нагарланіліся, раптам умяшаўся Шаблыка. «Ой, ні пад якой вежай, ні ў якіх катакомбах іхніх скарбаў украдзеных шукаць не трэба. Абставіны ведаеце самі. Пад скарбі дзяржаўны казначэй не занёс гэтых скарбаў у роспісь. Значыць, 600 тысяч залатых і на 6 мільёнаў каменнямі, пабраныя Пятром Альшанскім са змоўшчыкаў, Міхала Слуцкага і іншых, ды пад шумок з каралеўскіх земляў, у казну не вярнуліся. Ні тады, ні пры Вітаўце Альшанскім, што абрабаваў усіх паплечнікаў Валюжыніча, выдаўшы іх. Ды яшчэ і павінен быў тыя грошы аддаць каралю? Уцяклі, відаць, з грашыма Грыміслаў Валюжыніч ды Ганна Гардзіслава Альшанская».
«Іх дагналі», – сказаў ксёндз.
«Але іх і выпусцілі», – сказаў Шаблыка, «бо да пагоні прыяднаўся суддзя Станкевіч і патрабаваў, каб выпусцілі».
«Маглі і перастрэць пасля іншыя людзі князя», — сказала Валя Волат.
«Адкуль гэта вядома?» — кінуў Шаблыка.
«Божа мой, божа мой», — умяшаўся раптам змагіцель, «чаму вы такія сухія? Чаму вы такія рацыяналісты? Чаму вы не верыце людскім байкам, чуткам, паданням? Бываеш і ў іх зерне праўды, а? А што легенда тут кажа? А кажа яна, што ўцякалі яны, заганяючы коней,
па гэтых непралазных нетрах, яшчэ горшых, чым тады пад Навагрудкам.
А там у той час нейкі князь памёр у 10 на нашы грошы кіламетрах ад горада, бо не маглі прывесці лекара, і што гналіся за імі, і што наздагналі недзеля замшан, а кіраваліся яны ва ўрочышча Цёмны Бор, каб пасля Альшанкай і іншымі рэкі сплысці ў Нёман. А туль бог-бацька ведае, куды кіравацца. Ці на захад, бо на ўсходзе часы былі смутныя, ці некуды пад Кладна, дзе яшчэ блукалі рассеяныя аднадумнікі, але іх наздагналі і збіраліся ўжо вязаць. Але Станкевіч, які адстаў якраз, выцерабіўся на паляну і загадаў
отпустить. И с грузом. И не ослухался Витаут Хвёдорович, верховного судьи.
То чому ён скраденным отпустил? Жвавенько спытала Таня Салей.
Что ж ён признался б при суди, что яны тое краденое вывозять, якое князь у бунтовщиков украл и казне не вернул, строго кинула и свое пытание отказ Тареса Гайдучик.
Промолчать мусил.
Змагитель вел свое долей. Поехали все назад. И вось тут погудка людская мовить, что другая была перестреча, что гнали яны ракой, худшей ведомо, чем нетрами, и обогнали, и утекачовы погоню, а засаду зрабили ля Березины, и узяли ободвух.
И небыто, тут уже кожный кончае по своим густе, те одобравши скарб, пустили на все четыре боки, те забили.
«Ды, ти была тая другая засада?» — спытала скептичная Таня. «Може, тые гроши и иншие давно уже у свете рассеяліся?»
«Не ведаю», — сказал змагитель, — «але байку так само треба брать под увагу. И коли гроши забрали, то чому поздней, коли ревизия королевская приехала, Станкевич на Евангелии клялся, что загадал отпустить утекашов, а Альшанский так само на Евангелии клялся, что, видать, валюжинич с ганной гроши звезли, а ён того не ведал и отпустил. А сам ты грошей ані динары я у руце не трымал, ані подвойного литовского билона под пазногать не затиснул.
И уже тыдні два минуло, сказал ксёнц, коли ён разом с тым и так само на Евангелі кляўся, что утекачы живые. Не мог того часу человек на крывое свядоцтва на святой книзе пайсти, и светки клялися, что живые.
Ну вось, знов сказал змагитель, и ревизия была. И подчас той ревизии князь Альшанский Витаут Хвёдорович нагло и хутким чином помре.
Коли было, коли и ведал нечто,
то концы у аду, сказал Шаблыка, и шукать даремно.
Чому даремно? Выбухнул змагитель. А надпись потаемный? А може ён про нечто іншее каже? А скрынки немецкие? А немецкие акции перед отступлением? Хавали ж певно нечто.
Мне не подобалася гэтая размова при ксянзу. Лепей было б яму менш ведать об падзеях. И тых у канцы 15-го, пачатку 17-го стагоддзя. И тых у 44-м, пакуль я не давяду, што ён або адроддзі пекла, або чысты, як шкельца.
Шановные слухачи, прогучали сторонки романа Владимира Короткевича «Чорний замок Альшанский». Виконавця – артист Олег Винярский.